De momento hai que ser precavidos porque ainda a matrícula vai estar aberta hasta finais de outubro, porque os que se examinaron das probas de acceso á universidade na semana pasada, a LAU, ainda lle dan as notas esta semana e se matricularán en outubro. En outubro hai dous novos prazos. Se comparamos mismas datas do curso pasado con este curso, a expectativa é boa, en tanto que as tendencias indican que nos vamos a manter ou incluso, se seguimos mantendo que temos agora, un liseiro incremento, ¿no?